Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon mga classmates, ito po ang Patas sa Batas, syempre tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon sa ating stasyon DZUP 1602. Kasali ka, ako po ang inyong nakakasama tuwing Miyerkules dito sa ating programa, Sherelle Martinez, and of course the ating very special, oh, diba, na ating pong kasama dito sa ating programa, si Attorney Rowy Daroy Morales. Magandang hapon po sa mga nakikinig sa atin, pero inaantabayanan natin si Attorney Rowy, ano? Maya-maya lamang ay paparating na ang ating attorney, profesora, di ba? Ma'am Rowy Daroy Morales. And of course, balita ako, may kasama ulit siyang mga special na panauhin mula sa Office of Legal Aid. O, di ba? Syempre naman, I know, marami po kayong gustong pag-usapan na may kinalaman sa batas. At syempre, yan naman po ay ating susubukang sagutin ang inyong mga katanungan. Di ba? Kung meron po kayo dyan na mga ay hindi masyado yatang maintindihan tungkol sa batas, eh, pwede po kayo magtanong sa amin through Facebook. Hanapin nyo lang po ang Patas sa Batas sa Facebook. At ang ating producer na si Mark Casillan ay siguradong sasagutin ng inyong mga katanungan. Kahit ba ano, batas ng pag-ibig, Mark. Okay lang daw kung yun yung... okay lang daw, sabi ni Mark, kung yun ang inyong mga katanungan. Pero kung meron po kayong mga ilang mga gustong liwanagin na, diba, tungkol sa batas, eh, very welcome po kayo magtanong sa atin. O di kaya naman mag-text po kayo sa DZUP 0927-220-8332. Okay mga classmates, ay review tayo ng konti. Nung nakaraang linggo ay napag-usapan natin, 'di ba? Ang ilan sa mga karapatan ng ating manggagawa. Oh, 'di ba? Talagang define natin ang social justice. 'Di ba? Iyan ay kailangan ng ating mga kasamahan na sina Attorney Rowy, of course, ang ating mga interns mula sa Office of Legal Aid. Ay kasi may implikasyon 'yan. Dapat alam mo kung ano ang karapatan mo na naaayon sa social justice, 'di ba? Na kaya naman dapat ay isinusulong itong mga ganitong karapatan. Napahapyawan na nga natin ang SSS at GSIS. Ta ilan sa karapatan po ng ating pong mga manggagawa, 'di ba? Na magkaroon din ng ganyang klase ng security, o 'di ba? Pagka sila ay nagretiro na, ay meron silang posibleng matanggap na mga insurance, o sabi natin ay pensyon, 'di ba? Ay yan po ang atin pang liliwanagin at pag-uusapan sa hapon na ito, dahil pangako po namin ipagpapatuloy natin ang usapan tungkol dyan, ano? Bagaman may ilan din tayo mga gustong itanong sa ating Attorney Rowy Daroy Morales, dahil may ilang mga issues, ano, na mukhang gusto rin nating malaman sa mata ba ng batas. Ano ba, patas ba ito, Attorney Rowy? Yan ang ating tanong ngayon, di ba? Yung mga issue tungkol dyan sa separation of church and state. Nako, isa yan sa mga gusto siguro nating malaman, ano? At syempre, mga ilan pang mga issues na ating naririnig, nababalitaan, o di ba, kamakailan lamang. Isa na nga yan sa pinakamalaki siguro ng mga issues. Marami pa rin naman, hindi naman nauubusan ng issues sa ating bansa, di ba, Mark? Hindi naman nauubusan ng issues eh. Lagi at lagi na lagi at lagi tayo may mga issues. Pero syempre gusto natin from the perspective of the law, ano nga ba ang say ng law nito or interpretation natin ng naaayon sa batas, o di ba? Kasi nga naman, o ito pa ha, DOJ, Department of Justice yung involved dyan, si Laila De Lima, ano, ilan sa sinasabi nila ay teka, sa mata ba ng batas, pwede ba yan, ano ba yung rule of law na yan, diba? Naririnig nyo po yan sa mga na-interview ng mga eksperto tungkol sa batas, eh, hayaang manaigang rule of law, and even Facebook ha, ang daming opinion, 'di ba? Tungkol diyan, mapamyembro man o hindi ng naturang relihiyon, 'di ba? Ay may mga opinion sila tungkol dyan. Sige, mamaya, antabayan na natin si Ma'am Rowie. Gusto rin natin marinig syempre ang kanyang opinion. By the way po ha, mayroon gusto tayong batiin ngayong hapon na ito bago tayo magpatuloy. May gusto tayong batiin, happy birthday. Oh, di ba? Happy birthday, DZUP Online. Yehey, happy birthday. Isang taon na po ang DZUP Online. At isang taon na rin bang puyat ang ating DZUP Online team? Kasi, di ba ang online di natutulog? Sila ba natutulog yung online team natin, DZP Online team, ha? Natutulog ba sina Annika, sina Janine, sina Ma'am Jane, ayan, tsaka si Rog? Ay, natutulog ba sila? Kasi di ba online walang tulog dyan eh. Hindi naman kayo dyan, hindi naman kayo nagsasign on at nagsasign off, di ba katropang Annika? Ay, katropang Annika tuloy. Ay, Annika? Naririnig ba tayo ni Annika? Ayan, si Annika na nandyan sa labas eh. Si Janine din, I think nandyan eh. So, happy birthday po sa ating DZUP Online. Sila ay nakatira saan? www.dzup.org. O, ayan naman. Dahil po September 2 daw ang kanilang birthday. O, nilaunch kasi officially ang DZUP Online last year. Though matagal na din po tayong napapakinggan through live streaming. Ano. Pero may iba pa po tayong mapapakinggan din online. At makikita may mga news tayo dyan. And of course, yung podcast natin. No? So, mga hindi nakapakinig ng ilang mga episodes ng DZUP at gusto nyong pakinggan muli, maaari nyo pong i-access yan sa ating website. Ulitin natin, www.dzup.org. Okay. So, uy, malapit na pala ang ano, ha? Opening ng UAAP. Diba? UAAP. Anong season na ba, Mark? Season 70 na ba? Oo. Pang ilang season na ba? Kasi host ang UP, University of the Philippines, sa taong ito ng UAAP. 77. Season 77 na. Oo, yan. Ang host daw. So, ilan po sa mga antabayanan natin dyan, of course, yung performances ng atin pong, I think ito yung may team na binuo, ano, para mag-perform dyan sa opening na yan. Na sampulan nga tayo ng pep rally nito ng lamang Friday at talaga namang ang mga atleta din natin nag-perform. Ano? Inisip po tuloy, required ba ang abs doon, Mark? Required ba ang abs doon sa mga varsity teams? Hindi naman yata, no? Pero bakit yan? Umulan yata ng abs nung ng Friday. Ano? Yun talaga. Yun kasi yung kapansin-pansin. Pero of course, ayan ay, ah, galing! Galing daw ang requirement doon. Siyempre, galing sa sports. Okay, kaya, 78 yung incoming. O, season 78 na yung incoming. Okay, kaya naman yan ang ating aabangan. This September 5, ang opening ng season 78 ng UAAP. Okay. Okay, so sa ating pagbabalik ay atin na pong ipagpapatuloy ang ating usapan tungkol sa batas. So, di ba? Hopefully sa ating pagbabalik ay makakasama na natin ang ating pong atin pong partner dito sa ating Batas sa Batas, si Ma'am Rowie Daroy Morales. So, for now, ang oras po natin ay 17 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Magbabalik po ang Batas sa Batas dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP. Kapi sana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Pangit naman niya.
Hoy, taba!
Patpatin, hikain, ha?
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Umalis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit, at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan. Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin ang irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys! Habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Gabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tol! Napanood mo na yung video?
Oo, pre. Ang hot.
Hindi, tol. Yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy, friend. Alam mo bang break na sila?
Oo naman. Third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi. Break na ng session ng Kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabinbin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. Dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana!
Tay, kamusay ko po?
Nay, nagtext na naman si Kuya.
Nay, tayo na yung 500. May project kami sa school.
Nay! Nay!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Naalala mo ba ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Anak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak!
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 Sana ngayong sila ang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo! Ang liit naman ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na,
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Patas sa batas!
Nagbabalik po ang ating programa Patas sa Batas at hindi na po ako nag-iisa. Marami na po kaming magaganda. Wow!
Wow! Bigla po kaming apat kami.
Yes!
Dito.
Yes. Muli.
Magandang hapon po. Magandang hapon, Shrel.
Magandang hapon, Ma'am Rui Daroy Morales.
At meron din tayong hindi sila bago dito.
Nakasama na po
correct.
Natin sila.
At narinig na rin po natin sila. Narinig na rin natin ang kanilang katalinuhan.
Yes.
Maririnig pa uli natin ngayon. Sila po ay sina?
Ako po si Pip. At ako naman po si Paula. Hello po, Ma'am. Ma'am Rowie, Ma'am Shrel.
Yes. Paula and Pip.
O, nakaan natin, di ba? Pip. Guy and Pip.
Guy and Pip. Ngayon, Paula and Pip.
Paula and Pip. Hindi nyo alam yan.
Ayan po. Naku, Ma'am Rowie. Simulan na natin to agad-agad. Ano? Kasi may mga ating mga ilang mga ano ba, issues sa ating bansa na narinig natin paulit-ulit. May rule of law. May mga ganyan na nababanggit, di ba? Sa
ano sabihin ng rule of law?
Ako, ano nga po ba ibig sabihin? Kasi wala. Nakikita ko sa Facebook yung mga sinasabi nila, let the rule of law prevail. Mga ganyan na sinasabi po nila and even some interviews with the media.
Gusto ba natin pag-usapan kung nagsabihin nun?
Ano po ba ibig sabihin ng rule of law?
Well, basically po yung principle ng rule of law, masusunod ang batas at hindi po basta-basta tayo kikilos na hindi according to the law. So, kunwari, kung merong procedure na nailahad, masusundan dapat yon. Kahit na nagiging uncomfortable tayo or hindi tayo sang-ayon sa procedure na yon, sundan po natin kasi yun yung batas. So, essentially po yun yung rule of law.
Paula, mukha may sasabihin si Paula sa rule of law. Mukhang kanina pa siya kinakate.
Naman, ma'am. Actually, tama naman po si Pip na ganun po ang ibig sabihin ng rule of law.
Ngunit?
Ang maidagdagdag ko lang po siguro ay kailangan din po kasi natin maging mas aware po tayo kung ano nga ba yung batas, ano ba yung covered, ano ba yung ating mga karapatan, ano yung ating mga obligasyon regarding po dito.
Meron lang ako idadagdag.
Ano po yun?
Siguro yung tanong mo, may kinalaman sa mga nangyayari sa paligid natin na kung saan ang isang side ay nagsasabing labag sa batas, yung isa naman hindi labag sa batas, kayo nga dyan may pinapanigang kayo, sa batas naman dapat ganito.
Mm-mm.
In other words, both are invoking law. No? Both are invoking rights under the law and under what they think is the law. Ang ibig sabihin ng what they think is the law is yung interpretasyon ng batas.
Mm-hmm.
Rule of law is just that, no? Dapat mangiral at mangibabaw ang batas over what? Over anarchy, over lack of law, hindi over morals, ha? Iba pa rin yun because every law is presumed to be moral. But not everything that is moral is presumed to be legal. Ano yun?
Magkaiba yun.
Oo, magkaiba yun. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang pagkakaintindi ng kung ano ang moral. Pero dahil tinawag na rule of law ay kasi dapat iisa lang ang batas para sa ating lahat. Hindi yung ikaw, taga dun ka, iba ang batas mo, ikaw iba, ganito kulay mo, ganitong tangkad mo, ganitong mata mo, ganitong iba-iba ang mga batas. Hindi po tayo ganon.
Okay, at isa pa po sa naririnig nating madalas recently, ang separation of church and the state.
Ma'am, una siguro nating narinig yan tungkol na alala niya yung RH law. Medyo matindi ang mga usapan nun.
Reproductive health law.
Yes. Itong laban, di ba? Advocacy ng mga, yan, mga ano sa Tagalog, advocates.
Taga-Baguio po ako. In my defense.
Okay. Sige, yung mga nag...
Nagsusulong po ba?
Nagsusulong, no? Ah. Ng batas nun, bill pa lang nun, na tungkol sa mga karapatan ng mga kababaihan over yan, reproductive rights nila. Ang lumalaban, o ang lumalaban sa mga karapatan dapat, no? Noon, pero ngayon ito'y batas na, ang simbahan na nagsasabi na labag sa religion o labag sa Diyos ang mga contraceptives, okay? Labag sa mga teachings ng kanilang simbahan, sino man yung mga napapairaw na yon, labag daw sa teachings ng kanilang simbahan na bata pa lang e bibigyan mo na ng karapatan na humingi at magkaroon ng libreng access, no? To reproductive, ang tawag? Contraceptives, etc., etc. Naging laban tuloy siya between one side, yung advocates ng reproductive health, and those church or religious groups. Doon natin unang narinig, church and state. Kasi parang yung isa, karapatan ng mga taong mas nakararami. At sabi ng iba, hindi, labag yan sa karapatan namin bilang miyembro ng isang simbahan. Doon natin unang narinig yun. At kung matatandaan ninyo, nagkaroon din ng isang kaso sa Korte Suprema nung ang isang, I think it was some diocese, some parish, I think in Bacolod, na naglagay ng mga lalaking mga tarp sa labas ng kanilang mga, kumbento ba tawag doon? Seminaryo, mga simbahan. Team Patay, remember? And Team Buhay. So it became tuloy a conflict between life and non-life. Kaya narinig natin yung life and pro-life. It became a religious thing. And now we are hearing it again. Ano ba talaga yan?
Oo nga. Ano po ba talaga yan? Yung separation of church and state.
Tingnan natin. Alam nyo, ang nangunguna na batas sa ating bansa ay ang ating saligang batas, ang Constitution. And the Constitution ensures everybody's right. Everybody by everybody, every Filipino's right. The rights of the state versus the rights of non-state actors or whatever. Ma-explain din natin yan. At may mga pulisya din na nakalagay doon na dapat sundan ang ating batas. So, sa saligang batas pa lang yung tinatawag natin Constitution, may mga provision na ukol dyan. Alam na alam yan ng ating mga estudyante dito na pwede nang maging abogado bukas.
Ayan, Miss Paula and Miss Pip, ano po ba yung mga provisions niya sa Constitution?
May dalawa. Yung una, yung sinasabi lang state principle, at dun po nakalagay sa Section 6, Article 2, that the separation of church and state shall be inviolable. Yung karapatan naman as to freedom of religion, nakalagay sa tinatawag.
Anong ibig sabihin ng shall be inviolable? Nasa state principle yan, ha? Ang ating pong saligang batas ay may iba't ibang mga parts. Ang unang-una natin, preamble. Okay. We, the Filipino people. Memoryado nyo? Nalimutan ko lang.
Hindi po.
And then, ang susunod nun, territory.
Apo.
Na, so may territory tayo. Tama ba?
Apo, national territory.
Correct. Tama ba ako? Hindi. Kasi Article 2.
Article 2, Declaration.
Okay. Preamble, tapos number 1, Declaration ng Principle. No, 2 yung Declaration. Two. That's right. Ibig sabihin ng Declaration of State Principles, ito ang mga prinsipyong iiral sa mga batas na ating gagawin. Okay? Ibig sabihin, bilang Estado, ito ang pinaninindigan natin. As compared now to the rights of every person within the Philippines or every Filipino, Kasi may person within the Philippines na hindi Filipino, ha. At meron ding Filipino na wala sa jurisdiction, wala sa territorial jurisdiction ng Pilipinas, pero nasa ilalim din ng sariling batas. As invocable against the state, ang tawag dito Bill of Rights, yun yung sasabihin ngayon ni Ms. Pip.
Apo.
Itong sa Bill of Rights.
Apo, sa Section 5 ng Bill of Rights, nakasulat doon, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Iyan po ang nakasulat under the Bill of Rights.
Ang hirap intindihin.
I-breakdown natin.
Yung Aba. Una muna, under the state principles.
Apa.
Anong ibig sabihin niyan? Sige nga.
Well, ma'am, yung separation of church and state shall be inviolable. Ang ibig lang po sabihin siguro nun is in connection rin dun sa nasa Bill of Rights, walang batas na maipapasa na kumbaga pinagsasama ang relihiyon at ang gobyerno.
Paula.
Paula, go.
Ma'am, sa aking pong pagkaintindi dito sa prinsipyo natin, yung separation of church and state shall be inviolable. Ibig pong sabihin ng inviolable ay hindi po ito pwedeng
labagin
or forever po ito, itong separation na to. Wala pong pwedeng kumontra dito or gumitna dito. Parang ganun.
Ano yung sabihin ng separation of church and state? Nabanggit na inviolable yan. Hindi dapat labagin yan, wala dapat kukontra dyan. Ang ibig lang sabihin yan, ang pagpapatakbo ng ating bansa ay hindi dapat dinidiktahan ng kahit na anumang relihiyon. Okay? Meron lang akong ikukwento. May mga estado kasi sa ibang parte ng mundo na kung saan walang separation of church and state, na ang mga prinsipyo ng kanilang estado ay ayon sa kanilang relihiyon. Example?
Vatican.
Oh, well, yeah.
Yun po talaga.
Medyo okay. Vatican, it's the smallest state that we have. It's a state within a state. And Saudi Arabia. Okay? At marami sa mga Middle Eastern countries natin. In fact, meron silang tinatawag na state religion na lahat ng kanilang mga mamamayan ay dapat miyembro ng relihiyon na yan. Dito sa Pilipinas, meron tayong, ayan, dyan tayo pupunta ngayon sa Bill of Rights. Merong karapatan ang bawat nilalang na sumunod sa kanyang sariling paniniwala. Again, isa-isahin natin yung pagkasulat sa English na mahirap intindihin kahit na magaling kang mag-English.
Apo, yung unang sentence, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof.
Example, everybody should be a member of ABC Church. Hindi pwede yan. Everybody should believe in the God named ganyan. Hindi pwede yan. Okay? And everybody who is not a member of ABC Church is going to be considered a criminal. Hindi pwede yan. Or huhulihin. Hindi pwede yan. Or mawawalan ng citizenship. Hindi rin pwede yan. Napaka lawak ng ating mga karapatan tungkol sa pananampalataya. Pwede kang maniwala sa kahit na anong klaseng Diyos o kahit kaninong Diyos na gusto ninyong paniwalaan. Kung ang Diyos mo ay pera, problema mo yan. Hindi ko sinasabi. Karapatan mo yan, pero problema mo yan. Ano? Yun. Ibig sabihin, hindi dapat suportahan ng ating estado, ng ating gobyerno, ang pagtatakda ng isang relihiyon para sa lahat ng kanyang mga mamamayan. But, okay, it does not mean, the reverse, by the way, is also mentioned, na hindi rin labag sa batas ang hindi sumapi sa isang relihiyon. In other words, everybody is free to believe or not to believe in any God. Next.
Apo, the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed.
Hola.
Wow, ma'am, medyo mahaba yung second sentence. Subukan ko po ah. Free exercise and enjoyment of religious profession and worship. So, religious profession, ito po yung mga pare. Tama po ba?
Hindi lang yan. Ang ibig sabihin ng religious profession, yung pag-communicate, pag-profess ng mga paniniwala mo. Mm. Alright. So, pumunta ka sa gitna ng Plaza Miranda, humingi ka lang muna ng permiso sa mayor para magsalita doon. Nag-iisa ka, mag-imbita ka ng isa pa, mag-imbita ka ng sampu, mag-imbita ka ng 10,000, 1,000,000, at doon kayong sabay-sabay manampalataya or mag-discuss ka tungkol sa Diyos mo. Pwede yan. Opo, profession ma'am. Of one's religion. Yan, sabihin na.
Kasama po ba dyan yung mga umakit sa bus na nagbabasa ng Biblia?
Opo. Without Opo. Discrimination mm-hmm. or preference, kaya po may ganung phrase po, ma'am. Kasi ano, parang wala po tayong tinatangkilik, wala po tayong parang hindi tinatanggap. Lahat po, kahit anuman, kung paano man i-exercise kahit na... kaya nga nang sabi ni Ma'am, Rowie, pumunta kayo sa gitna ng Plaza Miranda at magsisigaw kayo doon na naniniwala kayo sa isang Diyos o hindi kayo naniniwala sa isang Diyos, pwede po yun.
Bakit ko naman nabanggit ng Plaza Miranda? Bakit hindi ko sinabing pumunta ka sa gitna ng EDSA o pumunta ka sa gitna ng Quezon Boulevard or sa
pwede
gitna?
Pwede naman din po, Ma'am.
Ah, kasi ang Plaza Miranda, kaya ako nabanggit, is a declared area. Yes, it's called the Freedom Park, subject to certain restrictions or limitations by law. For instance, medyo mga bandang alas 10 ng gabi, natutulog na yung mga tao. Kung bawal nga mag-karaoke dahil makaka-istorbo sa mga kapayapaan ng mga tahanan, di pati na rin yung mga ganong klaseng mga profession ng paniniwala. So, tinitingnan din naman ang ating law and order. Peace and order. Yun din naman po. Ang mga karapatan ng mga iba na hindi naniniwala. Paano yun? Hindi naman ako sang-ayon sa mga sinasabi mo. Pipilitin mo ba ako makinig? Hindi. Kaya lang wala na akong choice. Kasi, ando doon kawa yung mga mikropono mo tsaka yung mga sound, yung mga speakers mo nakaharap sa bahay ko. Every right has a limitation. Wala hong right na absolute. So, kahit na meron tayong inviolability na tinatawag, that refers to the principle of separation of church and state with regards governance. Pero pagdating naman sa religious freedom, meaning the freedom to exercise yung religion nga, yung religious beliefs natin, may mga hangganan yan. So yung sinasabi mong kasama ba dyan doon sa religious profession, yung mga umaakyat ng bus at nagbibigay ng mga leaflets, pwede po. Kaya lang bawal umakyat ng bus nang hindi nagpapalibre sa kaya ka. Kung magbayad ka kaya ng pamasahe mo. Okay? Pangalawa, nandoon ka na. Kung ayaw kaya magpaistorbo nung natutulog at nanggugulo ka, di ba? Meron din tayong mga batas na... nagpa-punish naman pag ginugulo yung buhay mo. Totoo na may in a hierarchy, superior ang right to religion. Pero hindi ibig sabihin na you can do anything prejudicial to other people's rights dahil naniniwala ako sa aking Diyos. Dahil hindi tayo pareho ng paniniwala, pwede kitang guluhin. Hindi pwede yun. Okay. Yun yun. Next. In fact, marami pa akong sasabihin dyan. May mga kaso tayo. Naalala ninyo yung kaso ng dalawang bata na pinanish sa eskwela?
Ito po ba yung hindi nakagraduate dahil meron silang na-post online?
Iba pa yun.
Iba pa po ba yun?
Ito yung dalawang bata. Diba sa mga public schools, or sa kahit anong eskwela, tuwing Monday yung iba araw-araw, nagbabayang magiliw bago magpasukan. Okay. At pag nagbabayang mag-iliw, nakalagay yung kanilang kamay sa across their chests at titingin, nakatingala sa watawat at kakanta ng bayang mag-iliw. Hindi sila naglagay ng kani-kanilang mga kamay, cross chests, at hindi sila tumingin na parabang napakasagrado ng watawat upang kantahin, pero kumanta sila. Dahil doon, sila ay tinawag ng pansin ng principal at pinanish. Ano yung issue doon? Bakit daw nila ginawa yun o hindi ginawa?
Kasi po ma'am, sa relihiyon po daw nila, wala dapat silang isasamba higit sa Diyos. So yung action po daw na yun na paglagay ng kamay nila sa puso at pagtingin sa watawat ay labag po daw sa kanilang relihiyon.
Oo, kasi nga daw, tumitingala, parang Diyos lang daw dapat ang dapat, ang Diyos lang daw ang dapat bigyan ng ganong klaseng pansin. Anong sabi ng korte doon? Dahil pumunta yung mga bata sa korte, ah. Freedom of religion daw yun.
Apa?
No? Sabi nung isa naman, yung kabila, yung mga sa eskwela, abay, dapat naman, sacred din yung iyong bansa. Hindi ka naman namin pinapaniwala na Diyos ang bansa. So they were talking about certain symbols, symbolisms, and practices regarding, you know, para sa kanila, yung paglagay ng kamay across the chest, is parang, teka, sa Diyos ko lang dapat ginagawa yan. O pagtingin ng ganon, sa Diyos ko lang dapat ginagawa yan. Anong sabi ng korte?
Opo, I wonder, ano po kaya ang sagot ng korte dyan?
Well, essentially po, pinanigan ng korte yung mga bata in that...
Correct.
Opo.
Correct.
Kasi po, parang ang mahaba, maganda po yung explanation ng court, pero the words escape me po. Pero essentially po, freedom of belief and religion are integral to a person. Tapos, gustong protektahan po ng korte yon yung kung paano nila i-exercise yung kanilang relihiyon at kanilang mga paniniwala. So, in that case po, the court ruled in favor.
Kasi hindi naman daw sila, they were not nationalistic. Or they were not unpatriotic just because they did not put their hands across their chest or stood attention sa flag. They still sang, by the way, the national anthem, Bayang Mag-iliw, Perlas. Sa bayan yon, they just did not show those little acts, no, na ginagawa ng lahat. But that was not being unpatriotic. Okay. And kung labag sa kanilang relihiyon, let them, diba? They were not being patriotic. Syempre, that has something to do with freedom of the exercise ng religion. And by the way, yung religious profession, yung we talk about and profess our religion, includes not talking ill against our religion. But it does not include talking ill about another religion to the detriment of other people. Not of the religion, but of other people. Kasi may freedom of expression tayo dito sa bansang ito na napakasagrado. Naku, dapat, well, alam niyan, mga taga-MASCOM, no? Mm-hmm. Yung scope ng ating freedom of expression, tsaka mass media freedoms natin. Pero lahat ho yan ay may hangganan. Lahat ho yan ay may hangganan. Okay.
To add po to yung sinabi ni Ma'am Rui, and this is acknowledged po even under international law, kasi hindi lang po tayo yung bansa that struggles with the issue of separation between church and state and whether certain religions or religious beliefs can be criticized. And recently, the United Nations came up with yung Rabat Principles at lininaw po nila doon.
Rabat na, po is in Morocco.
Opo. Lininaw po nila doon.
Akala nila tao eh. Parang Morales principle, di ba? Ginawa lang po ito kasi sa Rabat, Morocco.
Opo. And under Rabat, lininaw po ng mga experts at lahat ng mga kinonsult doon na ang pinoprotektahan from acts of discrimination or hatred is the believer. But as to the belief, under the right to freedom of expression, pwede pong i-criticize. Ang bawal lang po, saktan ka on account of your belief or...
Sa tao ha, nakadirect.
Opo. Pero kunwari, academic discussion ng belief ng isang tao, pwede pong pag-usapan. Kasi ang usual tension is kunwari, nainis ka, may sinabi ka, there are other countries na, unlike sa Pilipinas na pinoprotektahan ng freedom of expression, there are other countries na you can be punished for certain statements attacking a particular religion because they don't nga, katulad po ng sinabi ni Ma'am Rui, walang separation of church and state. So yun po yung added to the disc, Paula.
Yun, ang dami na nasabi ni Tip.
Gusto mong i-discuss si Escritor? Yung basic facts lang, kasi isa pa tong example, no, Escritor versus Estrada. Isa, naku naman, gano'ng kakapal yung kaso niya. Medyo, naging estudyante ba kita doon? Nung medyo inassign ko yata sa klase, minura yata ako ng mga estudyante.
Ilang dangkal po ba?
Parang ano yan eh, Javeliana case. Yung Javeliana case, isang buong volume naman nung ko. Isang case lang yun. So, wow. Mas mahaba naman si Javeliana. But anyway, dito sa Escritor versus Estrada, kwento nyo nga ano nangyari dyan. Okay, this has something to do also with religion and practices of religion.
Apo, si Miss Escritor po ay isang court administrator or officer of the court po. Meron siyang asawa.
Yeah, isang empleyado ng korte.
Apo.
Dahil ang mga officers ng court, like tayo, officers of the court.
So, etong si Miss Escritor, meron siyang asawa. Pero naghiwalay sila according to their religious beliefs, na payag yung kanilang religion na hiwalay sila.
Anong religion to?
Jehovah's Witness.
Correct.
Po.
Okay.
Mm-hmm. Opo. Tapos meron na siyang ngayong ibang sinamahan na lalaki. Na
nakasama din sa religion na yun.
Opo. Ngayon, kinasuhan siya for misconduct po ata on account of the fact na employee siya ng court but she doesn't follow the law. So she is in effect, I think, committing.
Morality nga. Eh.
Opo.
Yung kinaso. Kasi ayon sa ating batas, sa Philippine law, under our family code, hindi pwedeng dalawang asawa. Okay? At hindi rin pwedeng, meaning hindi pwedeng mag-asawa kung meron ka pang ibang asawa at hindi ka rin pwedeng makiapid. Hindi ka pwedeng ang tawag doon, makikabit, hindi ka pwedeng makisama, hindi ka pwedeng maraming words. Whatever.
Opo.
By the way, ang word na asawa, meron nung sasabihin dyan mamaya.
Sige.
Opo. So, administrative case po to against her.
Ganito lang, konti lang. May nainis sa kanya eh. Ganun talaga yan eh. Wala naman, wala naman tayong kaso kung walang magdedemanda. At walang magdedemanda kung walang nainis sa'yo. Kaya ingat ka, no? May nainis sa kanya. Siguro, naglalagay siya. Hindi ko alam. Nainis siya. Ganun, ha? Kasuhan kita. Ganun lang yun. So, hinanapan siya. Ikaw yung may kabit-kabit mo siya ganyan. Kaya, gusto siyang tanggalin sa posisyon. This is, I'm not saying just, but this is not even a criminal case. It's not a civil case. It's a case, an administrative case na nagpapatanggal ng isang empleyado ng gobyerno, ng isang empleyado as a nagkataon ng korte, no? Na, ayan nga, meron daw siyang kabit.
Opo.
Ano po ang sabi ng korte?
Ba't naging issue?
Ayan.
Ang naging issue po, dahil ang defense ni Miss Escritor is that ayon po sa relihiyon nila ay tinanggap ang paghiwalay niya sa isa niyang asawa at pagsama niya sa yung second husband niya. Tapos, so yung issue before the court was whether pwede siyang tanggalin on account of the fact under her religion, pwede naman.
Pwede siyang tanggalin for immorality and misconduct.
Opo. Mm-hmm. Opo. So,
dahil labag sa batas natin, sa family code, sa civil law.
Opo.
Ang ginawa niya na may kinakasamang iba.
Opo. Ayun po, ang nagsulat ng desisyon, si Chief Justice Puno, kaya pumahaba. At diniscuss niya po.
Kaya pumahaba.
Opo. Kaya pumahaba. Hindi kasi nagbigay siya. I think yung mga desisyon ni Chief Justice Puno, he really takes the time to lay the premise. So mahaba po ang discussion. Kung may mga interesado po dyan, gusto niyo magbasa ng history ng freedom of religion, start with that case. Kasi sinummarize po niya ang ating right to freedom of religion in that case, kahit hindi yun yung parang directly na nagdi-dispose dun sa kaso, essentially yung naging ruling ng court, hindi
Teka,
siya
hindi mo na yan.
Okay.
Alam niyo ba kung sino si Chief Justice Puno?
Yung personal advice?
Siya po ay isang preacher at ministro ng isang Protestant religion.
Mm-hmm.
Correct. So, napaka-passionate din niya sa kanyang mga pinaniniwalaan at passionate siya tungkol sa topic ng religion. Para lang alam niyo kung bakit ganun yung pinagmumula niya, yung pinaghuhugutan. Okay, continue. Para naman tayong...
Opo. So, ang discussion po niya as to the freedom of religion, reiterating yung mga rulings, including yung tungkol sa flag, yung flag ceremony case. So, sinummarize niya po ang jurisprudence natin at in-explain, in essence, that freedom of religion is paramount under Philippine law. And according to him, therefore, acceptable yung ginawa ni Ms. Escritor. So, hindi po natanggal yung court employee on account of gross immorality. So, yun po yung nangyari sa case na to.
Yun nga, masarap sanang pag-usapan po. Lakalang pagkahaba-haba, pati yung mga kaso tungkol sa freedom of religion, separation of church and state. Kasi parang ang sinasabi doon, bakit gagamitin ng Estado, which the courts are part of, no? Bakit gagawin ng Estado na basehan ng discipline sa kanyang mga empleyado ang labag sa aming paniniwala? Akala ko ba may freedom of religion at may separation of church and state? So kung may separation of church and state, respetuhin ninyo, tama ba? Respect, no? O, irespeto nyo.
Igalang
ninyo yung aking paniniwala dahil yun po ang umiiral sa buhay ko bilang Pilipino. Kaya anong sabi at the end of the day ni, naalala mo, Paula? Ikaw, naalala mo? Anong sabi ni...
The exact words po, ma'am, hindi. Pero po, ang tanda ko from the ruling is that hindi po tinanggal si Ms. Escritor.
Hindi. Hindi sinabi ng Korte Suprema tanggalin or hindi tanggalin.
Opo.
Ang sinabi ng Korte Suprema at the end of the day, by the way, ang haba ng dissent dyan at saka mga concurring opinions, pati na rin ng ating famous dissenter na si Tony Carps, si Justice Carpio. But anyway, ang sinabi lang ay ibalik yan sa trial court para malaman natin kung ano ang mga facts. So pagkatapos yun, pagkahaba-haba ng prosesyon sa simbahan din siya. Anong tawag doon? Something like
umabot.
That.
Kasi ma'am, di po ba, naalala ko po sa kaso kaya po pinabalik ito dahil hindi po nila alam yung facts regarding po dun sa Jehovah's Witnesses po. Kung may ganun po ba talaga silang prinsipyo or maganun silang paniniwala, kailangan po talaga pong i-thresh out po muna bago natin ma-exercise yung freedom of religion over po yung sinasabi po sa batas ng Family Code, Civil Code.
Correct. Parang kailangan magbigay kayo ng prueba na ito talaga ang ginagawa ng relihiyon ninyo. Okay. Actually ha, nagkaroon yan sila ng mga seremonya at saka mga dokumento para ikasal siya dun sa pangalawa na hindi namang kinikilala ng batas ng ating civil code or civil law. Pero ayon sa kanilang relihiyon, pwede na yun. Okay na yun. So, saan dito papasok yung religious freedom o yung exercise ng mga religious acts nila at saka yung mga paniniwala at saka dapat panindigan ng batas? Pwedeng magtanong kasi ang ibang tao, paano yung mga Muslim? Bakit sila pwedeng apat ang asawa? Bakit ang hindi Muslim, hindi pwedeng apat ang asawa? Legally, ha? Bakit pwede ang Muslim na magdiborsyo? Bakit ang hindi Muslim, hindi pwedeng magdiborsyo? In fact, may mainit na mga usapan tungkol sa divorce bill na naman. At mainit na naman ang simbahan dyan, ang simbahang Katoliko. Meron pong batas na nagsasabi, and this has nothing to do with freedom of religion, it is acknowledgement of a huge cultural group. This is our PD 1083, which is
the Code of Muslim Personal
that's
Laws.
That's right. This was, by the way, enacted by President Marcos. Kaya nga presidential decree, PD pa. Sa kanyang paniniwala, this was a way noon. Napakainit kasi ng mga labanan, no? hindi naman necessarily physical, although umabot din sa ganong klaseng punto ng mga Muslim at saka hindi Muslim ng mga panahon na yun, dahil na rin sa Mindanao crisis, dahil na rin sa issue ng Saba, etc., etc., at ang mga sigaw ng mga Muslim, meaning ang mga malalayo dito sa kung saan yung seat of government, which is Manila. Kaya nga tawag nila sa Manila yung ating the Imperial Manila. Parang bakit nandito lahat? So, kinilala itong mga paniniwala ng mga Muslim. So, kung ikaw ay Muslim at kailangan patunayan na Muslim ka, pwede ka na ganito, ganyan, ganyan. Personal code lang. Pero ang mga political rights, pare-pareho tayo. Ang economic rights, pare-pareho tayo. Personal rights lang. Ang ibig sabihin, tungkol sa pagkasal, sa pag-aasawa, ang mga karapatan ng mga bata. Alam niyo ba na ang mga karapatan ng mga babae at lalaki under 1083, for example, sa pagmana ay iba? So, that is not a violation of church and state. Dahil walang political implication. Sige po, kami na po ay magbabalot al sa balutan. At naku, we are...
Oo nga, ma'am. Patapos na tayo.
Teka, we have
a few seconds.
30 seconds. 30 pa.
Opo eh. Isa yun, ano ba to? Ang malalim pang usapan yan. No? Marami-rami pang usapan.
Yung ano, tinapag-usapan yung dapat na pag-usapan natin ngayon. Eh, ikaw eh, tinanong mo eh. Hindi naman simple kasi ganito yon. Period.
Tapos na.
Basta constitutional issue, medyo mahaba-haba. Dahil dyan nakasalalay ang ating araw-araw na pamumuhay.
Opo. Ako, meron pa po tayong ipagpapatuloy na mga pausapin pa next week.
Hindi ko narinig si Pao.
Sige po, habol tayo ng konti. Sige.
Paula, discuss.
Ang alam ko po kasi GSIS.
Oo nga po eh. GSIS at saka SSS po.
Ako din, yun ang alam ko. Diyos ko. Kailan, ready ka dapat na pag-usapan. Kahit
Tama. Oo, dapat always ready.
Alam mo naman ako, always ready. Mga GS.
Ano po ang GS?
Of the P.
Ano po yun?
Girl Scout of the Philippines.
Wow!
Okay.
O, sige, maraming salamat po. Ano? Sana ay, hindi sana. Marami tayong napulot dun sa usapan na yun tungkol sa separation of church and the state.
Sorry sa ating mga panuwi na hindi nakapagsalita tungkol sa GSI at SSS.
Mabawi na lang po tayo sa mga susunod na pagkakataon.
Sinabi ko sa mga estudyante ko, huwag naman compartmentalize. Be ready to speak about what you know, and I know you know all of this.
Yes. So maraming salamat po Miss Paula and Miss Pip, diba, sa ating pong mga kasama, interns mula sa Office of Legal Aid.
Yes, maraming salamat, magagaling yan.
Yeah. Opo, napatunayan na natin yan din today. At noong mga nakaraan pang mga pagkakataon na kasama natin sila. Muli, maraming salamat. And of course, maraming salamat po, Ma'am Rui Daroy Morales.
Maraming salamat pa.
Ayan po, dito po sa ating programa na...
Patas sa Batas!
Susunod na po ang programang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw, ako, tayong lahat ay
Patas sa Batas!